Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចប្រដាំលោកសុកខេមរាសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ទីភ្នាក់ងារ CDC ព្រមានពីពេលលំបាកបំផុតសម្រាប់សុខាភិបាលសាធារណៈអាមេរិកលោក Biden ជួបជាមួយគណៈកម្មការអាមេរិកនិងអ្នកជំនួញដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិ COVID-19 អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់មនុស្សជាតិបញ្ឈប់សង្គ្រាមប្រឆាំងធម្មជាតិនិងឆ្ពោះទៅបំបាត់ឧស្ម័នកាបូន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរបិទវិមានកាណាឌីយ៉ានិងធនីគារមួយគណៈករណីឆ្លងជំងឺកូវីដក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាបន្តឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្របើស្ថានភាពជំងឺកូវីដមិនធូរស្បើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតលេងធីរិទ្ធនាយកមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចរំពឹងអ្វីខ្លះពេលលោកโจ Biden ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
មជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CDC បានព្រមានកាលពីថ្ងៃពុធអំពីរដូវរងាដ៏ត្រជាក់ខាងមុខខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តឃើញពីកំណើនទូទាំងប្រទេសនៃករណីឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នាយកមជ្ឈមណ្ឌល CDC គឺលោក Robert Redfield បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីបទបង្ហាញផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដែលរៀបចំដោយមូលនិធិសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកតាមប្រសាសន៍ដើមថានិយាយជាការពិតទៅគឺនៅខែធ្នូខែមករានិងខែកុម្ភៈនឹងអាចឆ្លងកាន់តែខ្លាំងលោកបានថ្លែងបន្តតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាខ្ញុំពិតជាជឿថាខែទាំងនេះនឹងទៅជាពេលដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់អាមេរិកលោក Redfield បានថ្លែងថាកំណើនបច្ចុប្បន្ននៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងការឆ្លងជំងឺលើកមុនដោយលោកបានកត់សម្គាល់ទំហំភូមិសាស្ត្រនិងកំណើនខ្លាំងនៃអត្រាឆ្លងនិងការស្លាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ 2,000 នាក់ដោយវីរុសនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធមានចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 ចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកើនឡើងដល់100,000នាក់ជាលើកដំបូងតាំងពីជំងឺនេះបានឆ្លងរាតត្បាតមកនេះបើតាមគម្រោងតាមដានជំងឺ COVID-19 ហៅថា COVID Tracking Project សហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់សរុបដល់ទៅ 273,000 នាក់និងមានមនុស្សឆ្លងដល់ទៅជាង 13,900,000 នាក់មកទល់នឹងពេលនេះនេះបើយោងទៅតាមសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins University ប្រធានាធិបតីដែលគេសន្មតថាជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានជួបតាមអនឡាញពីចម្ងាយជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងអ្នកធ្វើការដែលរងគ្រោះពីការអន់ថយនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19លោក Biden បានរៀបចំជំនួបពិភាក្សានេះពីទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ដែលជាកន្លែងធ្វើការងារអំឡុងអន្តរការផ្ទេរអំណាចនៅរយៈពេល7សប្តាហ៍មុនពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាជាថ្មីទៀតលោក Biden បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រធានាធិបតីគឺព័ត៌មានមកពីសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កន្លែងដែលមានចម្រូងចម្រាសខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកនិងការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខសារ៉ាត់អាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនៅពេលចូលការមុខតំណែងលោក Biden នឹងប្រឈមដោះស្រាយភ្លាមៗចំពោះការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីកំណើនថ្មីនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ថ្មីបើគេរំពឹងថានឹងអាចមានការបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងឲ្យប្រើប្រាស់ នៅចុងខែធ្នូក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់សរុបដល់ទៅ 273,000 នាក់និងមានមនុស្សឆ្លងដល់ទៅជាង 13,900,000 នាក់មកទល់នឹងពេលនេះដែលនេះជាតួលេខលើសប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលបានបង្ហាញមុខទីប្រឹក្សាសំខាន់ៗរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Biden បានអះអាងថាលោកទំនងជាជំរុញឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបន្ថែមទៀតនិងជំរុញដល់សភាឲ្យអនុម័តជំនួយទាំងឡាយដែលសភាសម្រេចបាននៅខែនេះគឺសូម្បីមុនពេលដែលលោកចូលកាន់មុខតំណែងផងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាខណៈឆ្នាំនេះដែលមានគ្រោះធម្មជាតិច្រើនដូចជាខ្យល់គួច Hurricanes ភ្លើងឆេះព្រៃនិងរលកកំដៅជិតបញ្ចប់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារដល់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យយកឆ្នាំ2021ជាឆ្នាំដែលមនុស្សជាតិបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រឆាំងធម្មជាតិហើយតាំងចិត្តកុំឲ្យមានការបញ្ចេញផ្សែងកខ្វក់ពីជាតិកាបូននៅក្នុងពិភពលោកដ៏ក្តៅនេះទៅអនាគតដោយមានរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានបង្ហាញអាកាសធាតុឆ្នាំ2020ថាមានការកើនឡើងកម្ដៅនិងការខួងយកប្រេងឥន្ធនៈដែលបណ្ដាលឲ្យមានកម្ដៅក្នុងពិភពលោកលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានថ្លែងអំពាវនាវជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យមានការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបាយការណ៍នេះមានសុទិដ្ឋិនិយមខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏នៅបង្ហាញពីការគំរាមពីគ្រោះថ្នាក់នៅមុនពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូអំពីអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលជាខួបលើកទី5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2015លោក Guterres ថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាស្ថានភាពអាកាសធាតុភពផែនដីបានខ្ទេចខ្ទាំហើយមនុស្សកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនឹងធម្មជាតិនេះគឺជារឿងអតិឃាតមហាសេដ្ឋីផ្នែកបណ្ដាញសារព័ត៌មានហុងកុងនិងជាសកម្មជនតស៊ូមតិខាងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Jimmy Lai ត្រូវចាប់ខ្លួនជាថ្មីនិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំលោក Jimmy Lai អាយុ73ឆ្នាំបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះជាមួយនឹងបុគ្គលិកថ្នាក់គ្រប់គ្រង2នាក់ផ្សេងទៀតនៃក្រុមហ៊ុន Nix Digital ដែលគេរាយការណ៍មកថាពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើលក្ខខណ្ឌជួលការិយាល័យបើកក្រុមហ៊ុនលោកឡាយត្រូវតុលាការបដិសេធមិនទទួលប្រាក់ធានាសូមឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយសំណុំរឿងលោកនឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំក្រោយលោកឡាយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់លោកកាលពីខែសីហាពីបទចោទនិងសង្ស័យថាបានសំគំនិតជាមួយនឹងបរទេសតាមច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីសម្រាប់ដែនដីហុងកុងដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃនោះដោយរួមមានកូនប្រុសរបស់លោកយ៉ាងតិចម្នាក់ផងដែរតុលាការកំពូលថៃកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្រេចឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាគ្មានទោសពេយ៍ពីបទប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងដែលទាក់ទងទៅនឹងការស្នាក់នៅយូរហួសកំណត់ក្នុងគេហដ្ឋានរបស់យោធាបន្ទាប់ពីលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីកងទ័ពសំណុំរឿងនេះសឹងតែអាចដកលោកចេញពីមុខតំណែងនិងជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិនយោបាយដែលបង្កចលាចលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះក្រុមបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលតវ៉ាដល់ទៅរាប់ម៉ឺននាក់ហើយដាក់សម្ពាធឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចុះចេញពីមុខតំណែងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាភ្លាមៗនៅឯផ្លូវបែកជា4ដ៏ធំមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មនុញ្ញបានសម្រេចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្នះក្តីចៅក្រមទាំង9រូបបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទឲ្យលោកប្រយុទ្ធបន្តស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋានយោធាដែលចេញចំណាយដោយថវិកាពីការបង់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពកាលពីឆ្នាំ2014ដោយបានបញ្ជាក់ថានោះមិនមែនជារឿងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ឬក៏រំលោភច្បាប់ណាមួយដែរដូច្នេះលោកនៅតែបន្តមុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទរជាជាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពគឺជាមុខព្រួយនៃក្រុមបាតុករដែលមានកំហឹងនោះបានចូលកាន់មុខតំណែងនៅក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2014លោកបានផ្ដាច់ញាការពីព្រះមហាក្សត្រនិងនាំមកនៅសន្តិភាពនិងការរួបរวมដល់ប្រជាជាតិដែលបែកបាក់នេះ រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលរារាំងក្រុមហ៊ុនចិនមិនឲ្យចុះបញ្ជីភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនធ្វើតាមស្តង់ដារសវនកម្មអាមេរិកវិធានការនេះត្រូវអនុម័តដោយសម្លេងឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាកាលពីដើមឆ្នាំនេះហើយបានបញ្ជូនទៅកាន់សេតវិមានដោយរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចុះហត្ថលេខាឲ្យคล้ายទៅជាច្បាប់ទោះបីត្រូវអនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសនានាដោយគ្នាក្តីក៏សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនដូចជា Alibaba ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Pinduoduo និងមហាក្រុមហ៊ុនប្រេង PetroChina Co Ltd ជាដើម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរបិទវិមានកាណាឌីយ៉ានិងធនាគារមួយគណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID ក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាបន្តឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្របើស្ថានភាពជំងឺ COVID មិនធូរស្បើយលោកជូ Biden ប្រកាសសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VUA នៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតលេងធីរិតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចរំពឹងអ្វីខ្លះពេលលោកជូ Biden ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បន្តកើនឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយអាជ្ញាធរឈានទៅដល់ការបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអគារ Canadia និងធនាគារ Cathay United ក្រោយពីបងប្អូន2នាក់ដែលម្នាក់ៗបម្រើការនៅអគារធនាគារទាំងពីរត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19លោកអូនឆេងប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាញាធរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្រេចបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅវិមានកាណាឌីយ៉ានៅសាខាធនាគារ Cathay United ពាក់ព័ន្ធចង្កោមឆ្លងកូវីដថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍ការសម្រេចបិទនេះក្រោយក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួនរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ19ក្នុងសហគមន៍លើបរោះវ័យ23ឆ្នាំជាបុគ្គលិកធនាគារចិន Bank of China ដែលមានទីតាំងក្នុងអគារកាណាឌីយ៉ានិងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យ21ឆ្នាំជាបុគ្គលិកធនាគារ Cathay United ដោយបូករួមទាំងអ្នកទាំងពីរខាងលើករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍បានកើនឡើងដល់ចំនួន19អ្នកហើយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអគារកាណាឌីយ៉ាដ៏មមាញឹកដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សនិងសាខាធនាគារ Cathay United នៅវិថីសម្ដេចបានត្រូវបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីវិស្ុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាដែលស្ថិតនៅជាន់ទី21នៃអគារកាណាឌីយ៉ាបានប្រកាសផ្អាកការផ្សាយជាបណ្ដោះអាសន្នកញ្ញាអមរជនាជានិពន្ធនាយិការងនៃវិស្ុបារាំងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
បានយើងគណៈកម្មាធិការនៅជាតែហើយយើងអត់អាចផ្សាយទីទីដោយសារតែគណៈកម្មាធិការយើងអាចចិញ្ចូលមកអបផ្សាយទីនឹងអបផ្សាយថាអង្គការយើងបាននឹងអញ្ចឹងយើងប្រកាសថាជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់តែគេបាត់វិញ
បុគ្គលិកមួយរូបនៃធនាគារចិនដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាផ្នែកផ្សេងទៀតនៃធនាគារបានដឹងថាបរោះវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចង្កោមនៃការសង្ស័យថាអាចឆ្លងនិងបានធ្វើការលើរឿងនេះប្រមាណថ្ងៃមកហើយបុគ្គលិករូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាលោកនៅតែបន្តមកធ្វើការមកដល់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅជាន់ផ្សេងពីបរោះវ័យ23ឆ្នាំដែលបម្រើការនៅជាន់ទី1និងជាន់ទី2នៃអគារកាណាឌីយ៉ាបុគ្គលិករូបនេះមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅផ្នែកផ្សេងខ្ញុំទើបនឹងដឹងនៅព្រឹកនេះទេយើងមានការធ្វើតេស្តមិនអត់ទេថ្ងៃរសៀលនឹងក្រសួងក៏ចុះមកធ្វើតេស្តដោយផ្ទាល់ជាធម្មតាក្រសួងសុខាភិបាលតែងប្រមូលលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តពេញមួយថ្ងៃសរុបទៅប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ លោកទឹមវរានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាព HACC បានប្រាប់ VOA ថាអាញាធរក៏បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យចំហនឹងរហ័សក្នុងការទប់ទល់ COVID ឆ្លងក្នុងសហគមន៍លើកនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
ដល់បានថាមានកង្វះខាតមួយអញ្ចឹងណាបើមិនជាទទួលទៅក៏មិននៅពេលដែលលទ្ធផលចេញថាអ្នកនោះទៀតគឺត្រូវតែឆ្លើយតបប្រព័ន្ធអញ្ចឹងណាបាទឆ្លើយតបប្រព័ន្ធហ្នឹងត្រូវតែប្រាប់ទៅខាងនេះហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលសង្ស័យឬក៏អ្នកនៅក្នុងអាគារទាំងមូលរួមគ្នាហ្នឹងត្រូវរៀបចំធ្វើតែងចឹងបាទហ្នឹងជា
ក្នុងទំព័រវ័យស៊ីនឬវិឆាតផ្លូវការរបស់ខ្លួនធនាគារចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនៅបម្រើការជូនអតិថិជន38នាក់មកត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី27ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលវេជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌីនបានបដិសេធមិនផ្តល់អត្ថាធិប្បាយដោយថាជាប់ប្រជុំក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបរិសុទ្ធវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្ត្រីវ័យ36ឆ្នាំដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាអាញាធរកម្ពុជាកំពុងទប់ទល់នឹងការឆ្លងចូលសហគមន៍លើដំបូងនៃ COVID-19 រហូតមានការបិទសាលារៀនទូទាំងប្រទេសនិងហាមឃាត់ការជួបជុំលើពី20នាក់នៅភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបទៀតផងចាប់តាំងពីផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដំបូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមកមានមនុស្សជិត10,000នាក់ហើយដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តក្នុងនោះមាន19នាក់វិជ្ជមានរីកាបេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
អញ្ញាធិបានផ្ដល់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន769ម៉ឺនគ្រួសារឬស្មើជាង2.8សែននាក់នៅក្នុងខែទី6នៃកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដើម្បីឆ្លើយតបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋក្នុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងផែនការបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់ជាង135លានដុល្លារគិតត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកាហើយការឧបត្ថម្ភប្រាក់នេះនឹងបន្តដល់ឆ្នាំ2021បើផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID មិនស្រាក់ស្រាននោះលោកហរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងផែនការថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលបានកើនឡើងដល់769ម៉ឺនគ្រួសារបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាហើយចំនួនពលរដ្ឋក្រីក្រដែលត្រូវការជំនួយលុយកាក់ពីរដ្ឋាភិបាលអាចកើនឡើងទៀតតាមស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះចំនួនជាង56ម៉ឺនគ្រួសារឬស្មើនឹងជាង2លាន3សែននាក់ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះហើយថាចំនួនអ្នកក្រីក្រនេះអាចនឹងកើនឡើងថែមទៀតដោយរដ្ឋត្រូវចំណាយថវិកា25លានដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ពួកគេលោកថេងបញ្ញាធនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារដ្ឋាភិបាលនៅបន្តផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រដោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងមកថានឹងផ្ដល់ជូនរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះហើយការធ្វើដូចនេះនឹងនៅបន្តទៀតបើស្ថានភាព COVID មិនថមថយលោកបន្ថែមថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ135លានដុល្លារលើពលរដ្ឋក្រីក្រ769ម៉ឺនគ្រួសារឬស្មើនឹងជាង2លាន8សែននាក់ហើយការចំណាយនេះនឹងនៅបន្តដល់ឆ្នាំ2021ប្រសិនបើពលរដ្ឋប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតខាងថវិកា
ប្រសាសន៍ដល់គង់គួរសម្ដេចដេជោថាទី1គឺថវិកាកម្ពុជាមិនប្រាក់បដោឬក៏ទុកឲ្យប្រជាជនយើងដាច់ស្រាយទេបាទនេះជំទី1ហើយចំណុចទី2គឺធនធានថវិកាគឺយើងដឹងហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺត្រូវបំរុងថវិកាជាង1,000,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសម្រាប់ជួយសម្រួលនៅផលប៉ះពាល់នៃការកូវីដនេះបាទមិនមែនថាមកជាង1,000,000ហ្នឹងគឺសម្រាប់តែឧបត្ថម្ភសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រទេសម្រាប់ជួយទៅដល់ SME ឬផ្សេងៗទៀតដែលវារងផលប៉ះពាល់
សម្រាប់ឆ្នាំ2021លោកបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋបើផលប៉ះពាល់ COVID បន្តវិប្រហាការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋ
អញ្ចឹងបើសិនជាដាច់ឆ្នាំ2020ហើយស្ថានភាពនឹងវានៅមិនប្រសើរប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាតទៅទៀតហើយសម្រាប់ការពង្រីកពេលក្នុងការបើកសាច់ប្រាក់អីយ៉ាងម៉េចទៅទៀត
កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 មិនមែនជាការផ្តល់ប្រាក់អចិន្ត្រៃយ៍នោះទេហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដាននិងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងរៀងរាល់2ខែម្ដងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ចុងក្រោយនេះគឺធ្វើឡើង3ខែម្ដងពោលគឺគិតចាប់តាំងពីខែតុលាដល់ដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2020សម្រាប់ខែធ្នូនេះគឺជាខែទី6ដែលពលរដ្ឋក្រីក្របានទទួលសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានព្រមានចាត់វិធានការក្តៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រសិនបើហ៊ានខុបខិតគ្នាដាក់បញ្ចូលសាច់ញាតិខ្លួនឯងដែលមិនមែនជាគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះពិតប្រាកដដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភយ៉ាងណាក៏ដោយមានការរិះគន់ថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះមិនបានទៅដល់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះទេពោលគឺអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មឬអ្នកផ្ដល់សេវាម៉ាស្សាជាដើមនោះមិនត្រូវបានកំណត់ជាក្រុមអាទិភាពសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះនោះទេអ្នកស្រីឈឹមស៊ីថប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលតាមក្រសួងការងារចំនួន2ដងរួចមកហើយគិតចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកដើម្បីសុំការឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កម្មករដែលត្រូវព្យួរពីការងារក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលមិនអើពើហើយរហូតមកដល់ពេលនេះកម្មករក្នុងកាស៊ីណូភាគច្រើនកំពុងប្រឈមវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលពួកគេបានត្រឡប់ចូលធ្វើការតែការងារនោះមិនពេញម៉ោងហើយនៅជំពាក់បំណុលធនាគារនិងអ្នកចងការប្រាក
់បងប្អូនកម្មករនៅខាងសេវាកម្សាន្តដែលកាលពីខែ6ហ្នឹងដាក់ញាត់ដំណើរគ្នាជាមួយនឹងពួកខ្ញុំពីខាងកាស៊ីណូទៅស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារហ្នឹងគឺគាត់ថាដោយសារក្រុមពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនមែនជាក្រុមនៅក្នុងវិស័យអត្ថិភាពដែលត្រូវតែរងគ្រោះដែលត្រូវជួយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងទៅយើងក៏មិនយល់អំពីបច្ចេកទេសដែលពួកគាត់គិតដែរមិនបានជាបច្ចេកទេសរបស់គាត់គិតហ្នឹងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លះបានខ្លះមិនបានហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
យើងគឺមានការខកចិត្តណាស់ការដែលឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាសំណពោអីមកទៀតពីព្រោះអីធ្វើដល់ទៅញាត់មានបុគ្គលិករាប់ពាន់អ្នកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងហើយមិនមានការឆ្លើយតបផងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាត្រូវមានពាក្យអីត្រូវទៅសំណពោទៀតណា
លោកថេងបញ្ញាធុនអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការអះអាងថាអ្នករិះគន់ពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះមិនបានយល់ស៊ីជ្រៅនៃកិច្ចការបច្ចេកទេសរបស់អ្នកជំនាញក្នុងការកំណត់ស្ថានភាពជីវភាពពលរដ្ឋនិងស្ថានភាពគ្រួសារដែលសមនឹងទទួលបានការជួយពីរដ្ឋាភិបាល
យើងកំណត់គ្រួសារក្រីក្រនឹងគឺមូលដ្ឋានផ្អែកទៅលើបានគ្រួសារដែលគាត់កំពុងប្រកាន់អានេះគឺកន្លែងនឹងគឺយើងឯកភាពគ្នាពីក្រុមប៉ុន្តែការយល់ឃើញឬក៏ការឫគុណរបស់អ្នកមួយចំនួនដោយសារគាត់មិនមែនអ្នកបច្ចេកទេសអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ទេអត់យល់គេអត់យល់ទៅចេះតែមានការទីទៀនអញ្ចឹង
បើតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នេះត្រូវបានព្យាករណ៍ទុកថានឹងមានកំណើនអវិជ្ជមានគឺដក 2% ដែលជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះរបស់កម្ពុជាជាហេតុប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខុមាលភាពគ្រួសារនិងអាចធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រកើនឡើងទៀតផងកាលពីចុងខែឧសភារបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញថាដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាពក្រីក្រក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ 11% ប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បន្តបាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាអត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាមានជាង 10% មុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បើតាមធនាគារពិភពលោកដដែលជំងឺ COVID នេះធ្វើឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច1,760,000នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
លោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានសន្មតថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសសមាជិកភាពមន្ត្រីរបស់លោកសម្រាប់តំណែងកំពូលផ្នែកការទូតនិងសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះលោកបៃដិនកំពុងជំរុញដំណើរការអន្តរការនៃការផ្ទេរអំណាចបើទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនទាន់ចោះចាញ់ជាផ្លូវការក៏ដោយអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរៀបការព័ត៌មានចុងក្រោយអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី24លោក Biden ប្រកាសឈ្មោះមន្ត្រីសម្រាប់តំណែងការទូតនិងសន្តិសុខជាតិលោក Biden ថ្លែងថា
It's a team that reflects the fact that America is back
នេះជាក្រុមការងារដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកត្រៀមខ្លួនដឹកនាំពិភពលោកមិនមែនដកថយនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនានាជាថ្មីម្ដងទៀត
បើបានការអនុម័តពីប្រសិទ្ធភាពអតីតមន្ត្រីការបរទេសពីររូបដែលធ្លាប់បម្រើការក្នុងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានិងកាន់តំណែងការទូតកំពូលលោក Anthony Blinken អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្រូវលោក Biden ឲ្យដឹកនាំក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield អតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសម្រាប់កិច្ចការអាហ្វ្រិកនិងខ្ល้ายជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Thomas Greenfield ថ្លែងថា
America is back
អាមេរិកនានាការពហុភាគីនិយមនិងការទូតត្រឡប់មកវិញហើយ
ជំនឿរបស់លោក Biden លើសម្ព័ន្ធភាពនិងពហុភាគីនិយមបង្ហាញពីការចាក់ឆ្ងាយពីការយកផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាធំរបស់លោក Trump លោក John Hudak មកពីវិទ្យាស្ថាន Brookings បានមានប្រសាសន៍ថា
He wants to restore the type of faiththat Americans and leaders around the world
លោក Biden ចង់ស្ដារជំនឿដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងមេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកធ្លាប់មានចំពោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលលោក Trump ពិតជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះដូច្នេះសារនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកដែលភាគច្រើនមិនមែនជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលបានជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះ
បេក្ខជនដែលតែងតាំងដោយលោក Biden ក៏បង្ហាញពីភាពចម្រុះដែរបើត្រូវបានអនុម័តអ្នកស្រី Avril Haines នឹងក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេដែលដឹកនាំសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់អ្នកស្រី Janet Yellen នឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីដំបូងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងលោក Alejandro Mayorkas ក្លាយជាជនជាតិឡាទីនដំបូងគេដែលដឹកនាំក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក Jake Sullivan អាយុ43ឆ្នាំនឹងក្លាយជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិវ័យក្មេងបំផុតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក John Kerry ដែលបានចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសនឹងពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Biden ប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខុសពីលោក Trump ដែលបានដកអាមេរិកចេញពីកតិកសញ្ញាអាកាសធាតុនោះលោក Biden គ្រោងនឹងចូលរួមវិញនៅថ្ងៃដំបូងលោក Biden ថ្លែងថា
I don't for a minute underestimate the difficulties
ខ្ញុំមិនមើលស្រាលការលំបាកក្នុងការបំពេញតាមការបញ្ញាចិត្តដ៏មុតមមរបស់ខ្ញុំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះមិនគួរមានអ្នកមើលស្រាលការបញ្ញារបស់ខ្ញុំទេ
ទន្ទឹមនឹងនេះទីផ្សារភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន្តរការជាផ្លូវការលោក Trump ដែលថាបើលោក Biden ឈ្នះទីផ្សារនឹងកាំងនោះថ្លែងថាក កំណើននេះជាស្នាដៃរបស់លោកTrump ថា
The stock market Dow Jones Industrial Average
ទីផ្សារភាគហ៊ុនឧស្សាហកម្ម Dow Jones ស្ទើបឡើងដល់30,000ដែលខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
លោក Trump ដែលមិនទាន់ទទួលថាចាញ់ឆ្នោតមិននិយាយអំពីលោក Biden ឬការផ្ទេរអំណាចទេក្នុងសន្ទរកថាឬក្នុងពិធីសម្ដងមាន់ទូគីនៅសីតាវិមានលោក Trump ថ្លែងថា
Happy Thanksgiving to everybody.
អបអរបុណ្យរំលឹកគុណអ្នករាល់គ្នាអរគុណណាស
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតលេងធីរិទ្ធនាយកមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចរំពឹងអ្វីខ្លះពេលលោកជូបៃដិនឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឆាប់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាសតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈិនប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតលេងធីរិទ្ធដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឈិនប៉ូសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តមនស្សស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសាជាទីគោរពរាប់អានលោកនៅនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនាខណៈនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតើអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចរំពឹងអ្វីខ្លះពីអាណត្តិប្រធានបតី Joe Biden ដែលនឹងចូលមកដល់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះយើងសូមស្វាគមន៍លោកបណ្ឌិតលេងធីរិទ្ធនាយកមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីចូលរួមជជែកជាវាគ្មិនផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះពីទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតលេងធីរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជេងពណ៌បាទ
បាទសូមបញ្ជាក់ថាពីទីក្រុងកង់បេរ៉ាលោកបណ្ឌិតលេងធីរិទ្ធក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី ANU ផងដែរលោកនេនជាទីមេត្រីលោក Joe Biden បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានផ្ដួលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងសម្លេងឆ្នោតជាក់ស្ដែងជិត7លានសម្លេងនឹងបានទទួលអង្គបោះឆ្នោត306ទល់នឹង232ដែលលោកត្រាំទទួលបានក្រុមការងាររបស់លោក Biden ទៅបានឧទ្ទិសនាមក្រុមមន្ត្រីកិច្ចការបរទេសសន្តិសុខជាតិនិងយោធាដែលគ្រោងនឹងចូលកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី46នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះក្នុងសន្ទរកថាក្រោយការជាប់ឆ្នោតលោក Biden បានបន្លឺសម្លេងនៅលើឆាកថាអាមេរិកត្រឡប់មកវិញហើយសម្រាប់លោកបណ្ឌិតលេងធីរិទ្ធតើសម្រាប់បណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ីនៅ4ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាមេរិករបស់លោកត្រាំនឹងពិតជាបានទៅឆ្ងាយរហូតដល់លោក Biden ទៅប្រើពាក្យថាវិលត្រឡប់មែនទេលោកធីរិទ្ធបាទ
បាទសូមអរគុណជិនពណ៌បាទសំណួរនេះពិតជាល្អនៅពេលដែលលោក Biden នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះលោកបាននិយាយថាអាមេរិកត្រឡប់មកវិញហើយគឺមានន័យថាដោយលោកជិនពណ៌បាននិយាយគឺការជំនន់លោកត្រាំគាត់ហាក់ដូចជាបានដើរឆ្ងាយបន្តិចទៅហើយពីពិភពលោកជាពិសេសគឺក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែម្ដងបាទឆ្ងាយនៅត្រង់ថាឃើញថាលោកត្រាំបាទគាត់បានជាឃើញថាដកខ្លួនចេញគាត់ថាគាត់ទៅម្លងភ្លាមគាត់ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងថា TPP ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកហើយបន្តមកទៀតគឺដកខ្លួនចេញអំពីគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីហៅថាបម្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសណា Paris Climate Change ហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតក្រោយមកយើងឃើញថាលោកត្រាំថែមទាំងដូចចង់សម្លុតដកខ្លួនចេញអំពីហៅថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកផងដែរបាទហើយទៅតាមនឹងយើងក៏ឃើញថានៅខាងសហភាពអឺរ៉ុបបណ្ដោះវិញដែលធ្លាប់ជាដៃគូដ៏ស្អិតល្មួតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏មានការបំពេញចិត្តច្រើនពីដៃគូចំពោះលោកត្រាំផងដែរព្រោះដោយសារថារដ្ឋការលោកត្រាំហាក់ដូចជាដែលថាដាក់គំនាបទៅលើដៃគូរបស់ខ្លួនឲ្យ ណាឲ្យចេញលុយណាឲ្យផេលុយចំពោះកើថាអង្គការ NATO បាទព្រោះកន្លងមកគឺ NATO ហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចេញលុយច្រើនជាងគេតែលោកត្រាំគាត់អត់ចង់អញ្ចឹងបាទគាត់ចង់ឲ្យមានការដូចថាចង់ឲ្យខាង EU គាត់ចេញលុយខ្លះបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យអាមេរិកហ្នឹងគាត់ថាចំណាយច្រើនពេកទៅលើវិស័យយោធាដើម្បីការពារសហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសទាំងឡាយលើភពលោកគេមានអារម្មណ៍ថាជំនន់លោកត្រាំហ្នឹងហាក់ដូចជាដើរឆ្ងាយពីពួកគេបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោក Biden និយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់មានឆ្ងល់ទេព្រោះខ្ញុំគិតថាប៉ែលជាគាត់យល់ពីចំណុចខ្សោយនៃគេហៅថានយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំបាទសូមអរគុណបាទ
បាទអគុណលោកបណ្ឌិតក៏ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលតំបន់អាស៊ីទោះបីពេលខ្លះលោកត្រាំបានទាមទារឲ្យមានការបងលុយផ្នែកការពារជាតិបន្ថែមពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាជប៉ុនហើយមានដំណការយកការចរចាពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមកធ្វើជាធ្នូក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅអាស៊ីលោកត្រាំ4ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងទូបានប្រជុំចូលរួមប្រជុំនៅអាស៊ីជាប់លាប់ដូចកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាហើយទូបីជាលោកបានដកខ្លួនពីតំបន់សេរីនិយមពាណិជ្ជកម្មដែលគេហៅថាភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ហ្នឹងតែនៅក្នុងរដ្ឋការរបស់លោករយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacificដែលមានវិធានការក្តៅជាបន្តបន្ទាប់ទប់ទល់នឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងហើយប្រតិបត្តិការសេរីភាពនីវៀចរនៅតំបន់សម្បត្តិចិនកណ្ដាលត្បូងជាដើមហាក់នៅតែបន្តធម្មតាតែលោកបណ្ឌិតយល់ថាគោលការណ៍នយោបាយការបរទេសមកកាន់អាស៊ី4ឆ្នាំក្រោមអាណត្តិលោកត្រាំនោះវាមានលក្ខណៈអន់ថយពេកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថានយោបាយការបរទេសជំនាន់លោកត្រាំចំពោះតំបន់អាស៊ីនោះវាមានលក្ខណៈអន់ថយទេជាទូទៅយើងឃើញថាវាមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់គេឧទាហរណ៍ចំណុចខ្សោយនេះគឺខ្ញុំបានលើកខាងដើមហ្នឹងគឺថាលោកត្រាំហាក់ដូចជាដើរឆ្ងាយបន្តិចអំពីគេហៅថាពហុភាគីយន្តការពហុភាគីនិយមបាទដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមណាបាទតែអ្វីដែលនៅចិត្តគឺដូចអ្វីដែលលោកជិញពណ៌បានលើកឡើងខ្លះៗមកហើយគឺនៅត្រង់ថាយើងឃើញថាលោកត្រាំនៅតែធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាជប៉ុនបាទអូស្ត្រាលីហើយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងគេហៅថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតែម្ដងបាទដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតឃើញថាកន្លែងហ្នឹងហើយបើជា Foreign Policy របស់គាត់បើជំនាន់លោកត្រាំហើយលោក Biden អាចនឹងស្រដៀងគ្នានៅត្រង់ហ្នឹងបានន័យថា Biden ក៏លោកអាចតំណងជាអាចវិស៊ូអា policy បែបហ្នឹងដើម្បីទប់ជាមួយចិនហើយព្រោះអីចិនការទប់ទល់ជាមួយចិនវាคล้ายទៅជាវាមិនត្រឹមតែចំនួនរវាងបុគ្គលថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយបុគ្គលថ្នាក់ដឹកនាំមួយទៀតទេវាคล้ายទៅជាប្រព័ន្ធសឹងคล้ายទៅជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយដូច្នេះមិនថាណាឡើងដូច្នេះវាអាចនឹងគេហៅថាទាំងលោកត្រាំទាំងលោក Biden នឹងបង្កើតជាប្រព័ន្ធ Foreign Policy មួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការគេហៅថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនបាទនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបា
ទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតជួយសម្រាប់លោកបណ្ឌិតតលដូចតែយើងមើលថាចិនចំនួនលោកត្រាំចំនួនលោក Biden ដែលនឹងចូលមកនេះអាចខុសពីចិនចំនួនលោក Obama ឬមុននឹងចំនួនលោក Bush លោក Clinton ដូចតែចិនសម័យថ្មីនេះដឹកនាំដោយបរិសខ្លាំងគឺលោកស៊ីជីនពីងហើយនៅឆ្នាំ2017ដែលចប់អាណត្តិទី1របស់លោកនោះលោកបាននាំបកគមមនីចិនកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបើកផ្លូវឲ្យលោកអាចកាន់តំណែងដោយមិនមានការកំណត់ហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានណែនាំឬក៏ត្រូវបានអនុវត្តតើសម្រាប់លោកបណ្ឌិតយល់ថាការកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនហ្នឹងជាពិសេសកើតឡើងក្នុងអាណត្តិលោកត្រាំដោយសារចិនត្រូវទប់ទល់ជាមួយនឹងនយោបាយរៀងកំរោលរបស់លោកត្រាំឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងរបស់ចិនដែលចិនបានគិតមកជាយូរមកហើយបាទ
បាទតាមពិតទៅយើងឃើញថាការរីករលាស់នៃប្រទេសចិនវាជាកត្តាមួយហៅថាសត្វសញ្ញាណមាត់ទៅហើយព្រោះធម្មតាប្រទេសមួយដែលថាគាត់រីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅចង់មិនចង់ក៏គាត់មានការរីកចម្រើនទៅផ្នែកយោធានិងផ្នែកនយោបាយនិងឥទ្ធិពលការទូតបាទទូតទាំងសកលលោកផងដែរអានឹងគឺថាយើងចង់និយាយថាប្រទេសចិនគឺថាចង់មិនចង់គាត់នឹងរីកធំធាត់ហើយបាទហេតុនេះហើយគឺថាវាដោយសារជាកត្តាសក្តានុពលបែបហ្នឹងបានសហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅថាជា global leader ពីមុនណាបាទចិនយើងប្រៀបធៀបថាជាគេហៅថា revisionist power បានថាគាត់ជាមហាអំណាចដែលទំឡើងថ្មីបាទដូចជាធម្មតាមហាអំណាចចាស់គាត់មិនដែលសប្បាយចិត្តទេជាមួយនឹងមហាអំណាចដែលថាថ្មីមកឡើងដំណែងរបស់គាត់ហ្នឹងតែចောင်းអញ្ចឹងគាត់នឹងចောင်းរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់ទល់ធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមហាអំណាចដែលទំនឹងកើតឡើងថ្មីនេះឡើងមកកាន់តំណែងជំនួសគាត់ទេអានឹងជារឿងសំខាន់បំផុតបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រទៅពីមុនមកដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទពីមុនមកយើងឃើញថាអង់គ្លេសបន្តអង់គ្លេសមកអីគេបន្តមកទៀតយើងឃើញថាមានចិនមានអីចឹងឡើងតអញ្ចឹងដែរបាទទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅដូច្នេះវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងអាចយល់បានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងគេហៅថាការរីកធំធាត់របស់មហាអំណាចចិនបា
ទអរគុណលោកបណ្ឌិតហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរគុណមុននឹងលោកធីរិតក៏បានលើកឡើងដែរតកតងថានៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Biden នឹងអាចនឹងដូចជាអាណត្តិរបស់លោក Trump ដែរយុទ្ធសាស្ត្រដែលប្រឆាំងចិននឹងបានคล้ายទៅជាប្រព័ន្ធបើហើយមិនថាបុគ្គលណាបកណានៃសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងមកកាន់តំណែងនៅសេតវិមានទីគោលនយោបាយដែលត្រូវទប់ទល់ជាមួយចិននឹងបន្តតែសម្រាប់លោក Biden អាចសង្ខេបបានទេថាពីអាណត្តិលោកត្រាំមកណាលោកបៃដិននឹងអាចនឹងមានអីបន្តអាចនឹងមានអីផ្លាស់ប្ដូរក្រៅពីនឹងអាចសុំបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងបាទ
បាទបាទយើងឃើញថាពីអាណត្តិលោកត្រាំបន្តមកលោកបៃដិនអ្វីដែលដូចគ្នាគឺនៅត្រង់ថានយោបាយប្រទេសចិនហ្នឹងគឺប្រឆាំងជាមួយចិនគឺដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើយើងវិភាគទៅលើតតិចជាក់ស្ដែងគឺថាតតិចទូចទូចណាគឺគាត់ប្រហែលជាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពុយលក្ខណៈលោកត្រាំគាត់បើនិយាយឲ្យខ្លីគឺគាត់ប្រឆាំងលក្ខណៈចំហយើងចំហណាបាទហើយពេលខ្លះយើងពិបាកស្មាននៅអវ័យដែលគាត់នឹងចង់ធ្វើបាទអាហ្នឹងអញជាអវ័យដែលពិបាកស្មានលោកត្រាំគឺយើងពិបាកស្មានបន្តិចប៉ុន្តែចំពោះលោកបៃដិនចំពោះលោកបៃដិនយើងឃើញថាតតិចរបស់គាត់ខុសពីលោកត្រាំបើទោះបីគាត់ប្រឆាំងចិនគាត់មិនចូលចិត្តចិនដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែតតិចរបស់គាត់នៅតែ engage ជាមួយចិននៅលើវិស័យណាមួយឧទាហរណ៍ថាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំក៏ឧទាហរណ៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបាទដោយសាររដ្ឋអាមេរិកបើលោកត្រាំបើថាគាត់ចរចារឿងពាណិជ្ជកម្មអត់ត្រូវជាមួយចិនគាត់ត្រូវ impose tariff ទៅលើចិនគឺគាត់ impose ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទអាហ្នឹងគាត់អត់មានដែលថាគេហៅថាគិត consequence ច្រើនណាបើនិយាយខ្លីបាទតែចំពោះលោក Biden វិញខ្ញុំគិតថាលោក Biden នឹងមានការកណនីជាងបាទមានការកណនីឧទាហរណ៍ថាគាត់ចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនបើសិនជាក្នុងករណីចិនមិនយល់ព្រមឬមួយក៏អីគាត់នឹងមានតតិចមួយនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចោលឬមួយ engage ជាមួយនឹងចិនបាទដើម្បីឲ្យចិននឹងយល់ព្រមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើពាណិជ្ជកម្មអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ព្រោះថាហេតុអីបាននិយាយគាត់ adopt អាតតិចបែបហ្នឹងពួកយើងឃើញថាដៃគូពីរហ្នឹងយើងមើលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងចិនបាទទោះបីជាគាត់ជាគេហៅថាជាដៃគូប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាលក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ពឹងផ្អែកគ្នាខ្លាំងមែនទែនបាទដូច្នេះបើសិនជាណាមួយដួលក៏មានបញ្ហាដែរកុំភ្លេចថាប្រទេសចិនគឺគាត់ creditor ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដូច្នេះបើសិនជាអូម៉ាទៅនិយាយចិនដួលឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដួលក៏ប្រទេសការដួលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយហ្នឹងនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់មហាអំណាចមួយទៀតដែរដូច្នេះចង់គឺថាពីអ្នកលោក Biden គាត់នឹងយល់ថាចិនជា competitor តែគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យចិនដួលរលំដែរនិយាយឲ្យខ្លីបាទអានេះគឺបែបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងតាក់ទិចរបស់គាត់នឹងមានលក្ខណៈ soft ជាងហើយលក្ខណៈ compromise ជាងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោក Trump ណាបាទអានឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាជាភាពខុសគ្នាហើយបញ្ហាទី2ខ្ញុំគិតថាភាពខុសគ្នារវាងលោកជូបៃដិននិងលោកត្រាំនៅត្រង់ថាគាត់ engage ជាមួយនឹងលោកបៃដិនគាត់ focus ជាមួយផ្ដោតច្រើនទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សច្រើនបាទលោកត្រាំគាត់មិនសូវជា focus ច្រើននៅរឿងហ្នឹងប្រហែលទេបាទបើទោះបីជាពេលខ្លះគាត់និយាយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាគាត់ focus ទេឬផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើហ្នឹងទេដូច្នេះអាណត្តិរបស់លោក Biden យើងឃើញថាគាត់នឹង stress រឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឧទាហរណ៍បញ្ហាស៊ីនជៀងឬមួយបញ្ហាហុងកុងគាត់នឹងដាក់សម្ពាធទៅលើចិនច្រើនរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិត ហ្នឹងតាមការគិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែអាការពិតជាក់ស្ដែងតោះថាគាត់ឡើងកាន់តំណែងសិនបានយើងដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចបាទបាទអាហ្នឹងគឺជាភាពខុសគ្នារវាង foreign policy មួយនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋការលោកត្រាំហើយជាមួយនឹងលោកជូបៃដិនបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតចុះបើមើលទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងវិញមានសំណុំរឿងជាច្រើនដែលសឹងថាអាមេរិកមិននៅតំបន់នេះទេប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនយើងមើលតាំងពីសំណុំរឿងសមុទ្រចិនខាន់តាបូងយើងមើលតាំងពីសំណុំរឿងនៅតំបន់មេគង្គនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មអីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមនឹងជាការប្រមាលមើលរបស់លោកតើឥទ្ធិពលយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ក្រុមលោក Biden នឹងអាចនឹងប៉ះពាល់លើខ្លះដល់សំណុំរឿងរសើបទាំងនេះរួមមានសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដូចមានតំបន់មេគង្គដូចមានបញ្ហានៃចម្លាស់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អ្វីជាដើមនឹងអាចប៉ះពាល់លើខ្លះដល់ចំនួនហើយនឹងសំណុំរឿងទាំងអស់នេះបាទលោកបណ្ឌិតបាទ
ចំពោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានគំនិតវិជ្ជមានចំពោះគេហៅថានយោបាយការបរទេសរបស់លោក Biden ណាបាទខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលលោកកាន់ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងបើទោះបីជាយើងដូចលោកឈេងពណ៌បានលើកឡើងយើងមានជួបបញ្ហានៅបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទយើងជួបនៅបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាតំបន់មេគង្គជាដើមការតានតឹងការប្រព្រឹត្តទឹកនៅក្នុងតំបន់មេគង្គបាទហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលោក Bidenនឹងមានវិធីសាស្ត្រគេហៅថាតភ្ជាប់ឬមួយក៏ចោះចាมันគត់លុបនឹងมันដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យទៅថាធ្វើម៉េចទៅធ្វើតាមគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាបើថាគាត់ flexible ធ្វើបើតែគាត់បញ្ចូលចិត្តចិនបាទគាត់ចង់ check ទៅលើចិនបញ្ហាសម្បត្តិជាងខាងត្បូងឬមួយក៏ទៅក្នុងតំបន់មេគង្គរបស់យើងនឹងក៏ដោយក៏គាត់មានលក្ខណៈមួយគេហៅថាទន់ភ្លន់ជាងលោកត្រាំបន្តិចបាទទន់ភ្លន់ខ្ញុំគិតថាព្រួយបើយើងគិតទៅលើគេហៅថាសមាជិកភាពដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមធ្វើនៅក្នុងអាកាបិណេតរបស់គាត់យើងឃើញថាអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែ expert ទៅលើអា front policy អញ្ចឹងគាត់ដឹងច្រើនណាក្នុងវិធីសាស្ត្រក្នុងការ engage ជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គដូច្នេះការ engage ជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គយើងមិនអាចចេះតែបន្ទុបទេយើងមិនអាចចេះតែដាក់សម្ពាធទៅលើគេបាទបានទេព្រោះការដាក់សម្ពាធទៅលើគេយើងឃើញថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានថាអំណងខ្លះគាត់ពេញចិត្តដែរដោយលោកត្រាំឧទាហរណ៍ណាដែលលោកប្រធានដីហ្វីលីពីនប្រហែលដងគាត់ឃើញគាត់បាទគាត់ខឹងហើយគាត់មានការរិះគន់លោកត្រាំហ្នឹងគាត់អត់ពេញចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រហែលទេបាទអាហ្នឹងអត់តន់និយាយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មិននិយាយតែគេមិនសប្បាយចិត្តប្រហែលទេចំពោះថាការដាក់សម្ពាធបាទនៅក្នុងតំបន់មេគង្គដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទភ្លេចបាត់តាលោកត្រាំគាត់ថាគាត់ engage ច្រើននៅតំបន់មេគង្គគាត់គោរពគាត់និយាយថាគាត់នឹងគោរពសិទ្ធិសេរីភាពស្វ័យភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គក៏ប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំហាក់ដូចជាដាក់សម្ពាធទៅលើបណ្ដាប្រទេសមេគង្គជាពិសេសប្រទេសដែលគេថាមិនគេហៅថាមិនចូលគេថាមិនមានតំណែងអំណងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកណាឬមួយក៏មានតំណែងអំណងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនគឺគាត់មិនសូវជាពេញចិត្តប៉ុន្មានទេបាទដូច្នេះអាកន្លែងហ្នឹងបានជាបណ្ដាប្រទេសមេគង្គមួយចំនួនគាត់ក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកបាទព្រោះដោយសារថាគាត់រងនូវសម្ពាធបាទរងនូវសម្ពាធក្នុងការឲ្យរើសការថារើសឈូសសាយបាទដូច្នេះហើយបើខ្ញុំគិតថាជំនាន់លោក Biden គឺគាត់នឹងមានអាកាហៅថាវិធីសាស្ត្រតតិចនយោបាយការបរទេសថ្មីមួយដែលមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាងបាទដោយសារតែគាត់មានគេហៅថាក្រមការងាររបស់គាត់ណាក្រមការងារដែលមានជំនាញពិតប្រាកដខាង foreign policy របស់គាត់ហ្នឹងដើម្បី engage ជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គឲ្យមានលក្ខណៈគេហៅថាស្ថាបនាជាងរដ្ឋការរបស់លោកត្រាំបាទ
អរគុណលោកលេងធីរិតហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកបណ្ឌិតតកតងបញ្ហានឹងដែរលោកបានលើកឡើងតកតងថាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏មិនពេញចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធ
ទៅលើបញ្ហាដែលថាឲ្យរើសរវាងអាមេរិកនិងចិននេះជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមលោក Biden ដែលលោកបណ្ឌិតលើកឡើងថាអាចនឹងមានការបដោតច្រើនជាងមុនទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យអណត្តិប្រធានតំណីរបស់គាត់នឹងអាចមានការប៉ះពាល់លើខ្លះដែរដល់នយោបាយក្នុងស្រុកបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួននៅក្នុងអណត្តិដែល4ឆ្នាំទៅមុខនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏អាចនឹងមានការបោះឆ្នោតកម្ពុជាក៏អាចនឹងមានការបោះឆ្នោតប្រទេសថៃខ្លួនឯងនឹងកំពុងជួបនៅការបះបោខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងតែម្ដងប្រឆាំងនឹងរបបប្រជានិយមឲ្យរបបប្រជានិយមមានការកែប្រែអ្វីជាដើមអានេះយើងមិនទាន់និយាយអំពីសំណុំរឿងដ៏ស្មុគស្មាញនៅប្រទេសដូចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងមិនទាន់និយាយដល់នយោបាយរដ្ឋបတ်នៅទីក្រុងវៀងចាន់និងទីក្រុងហាណូយផងសម្រាប់លោកមនិតយល់ថាអាណត្តិប្រធានាធិបតីលោក Biden នឹងអាចមានការប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់នយោបាយក្នុងស្រុកប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះយើងអាចនៅថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមួយមួយអាចនឹងមានការពិបាកអង្គុយឲ្យបានស្រួលកៅអីទេក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខបាទ
បាទសំណួរនេះល្អមែនទែនតែសំណួរនេះហៀងពិបាកបាទធម្មតារដ្ឋការណាក៏ដោយបាទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលណាគាត់ឡើងកាន់អំណាចវាមានចំមិនចង់គឺមានទាំងផលល្អហើយនិងផលមិនល្អចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាតំបន់មេគង្គរបស់យើងបាទខ្ញុំមិននិយាយថាការលោកត្រាំឡើងនឹងសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់ទេគាត់ក៏មានចំណុចល្អរបស់គាត់ដែរហើយយ៉ាងណាមិញក៏ដូចជាលោក Biden អញ្ចឹងបាទលោក Biden ឡើងបាទគាត់មានចំណុចល្អរបស់គាត់តែចំណុចហាក់ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានក៏វាមានដូចលោកជីពណ៌បានលើកឡើងអញ្ចឹងបញ្ហារឿងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាមួយដែលជា concern មួយក្នុងចំណោម concern នានាដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គាត់កំពុងបារម្ភណាស់ថាមួយដោយសារតែអីពួកអ្វីដែលគេបារម្ភត្រង់ថាគេមិនដឹងថាលោក Biden នឹងដាក់សម្ពាធបែបណាទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាប្រជាធិបតេយ្យជួបបញ្ហាបាទដូច្នេះអាកន្លែងហ្នឹងហើយបានជាថ្នាក់ដឹកនាំនោះគាត់មានការបារម្ភក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាអញ្ចេះលោក Biden ក៏ដូចជាក្រុមខាបនិតថ្មីរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថានៅពេលនោះគាត់នឹងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការនិយាយចរចាឬមួយក៏ engage លក្ខណៈថាការទូតណាគាត់នឹងប្រើប្រាស់ការទូតច្រើនជាងប្រើប្រាស់ឬហៅថាវិធីសាស្ត្រឬមួយក៏ខែថាសម្ពាធផ្នែកនយោបាយទៅលើបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះព្រោះថាចេះអានេះព្រោះថាចេះបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើគេហៅថាប្រើដបងគឺអង់គ្លេសប្រើ plastic ច្រើនជាងកាណុតណាគឺបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះអាចនឹងងាកទៅរចិនច្រើនជាងបាទចង់បើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ដូចឧទាហរណ៍ប្រទេសដីហ្វីលីពីនហ្នឹងគាត់ថាអ្នកឯងរិះគន់ខ្ញុំរឿងសង្គ្រាមប្រឆាំងមានគ្រឿងញៀនណាអញ្ចឹងមករិះគន់ច្រើនអារឿងហ្នឹងងាកទៅរចិនអញ្ចឹងគាត់ធោជាមួយចិនទៅរឿងហ្នឹងនេះចង់គឺបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គាត់មានតំណែងតំណងទាំងពាណិជ្ជកម្មហើយជាមួយនឹងផ្នែកនយោបាយល្អជាមួយចិនដែរបាទដូច្នេះបើសិនជាលោក Biden ក៏ដាក់សម្ពាធខ្លាំងប្រទេសទាំងអស់នោះគាត់ក៏មានជំរើសដែរហេតុនេះហើយបានជាលោក Biden ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងប្រើវិតតិចមួយដែលមានលក្ខណៈទុនភ្លុនទុនភ្លុនក្នុងការ engage ជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងបាទតាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងឧទាហរណ៍កិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាបាទរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកជាដើមគាត់នឹងចូលរួមច្រើនជាងមុនបាទដូចលោកជីពណ៌បានលើកខាងដើមអញ្ចឹងលោកត្រាំគាត់ថាអាស៊ានសំខាន់មេគង្គសំខាន់ប៉ុន្តែគាត់បានមីសបានថាគាត់បានចូលរួមមកកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងតែប្រហែលជា2ទៅ3ដងបាត់ហើយដូច្នេះអាខែកាយវិការបែបហ្នឹងសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គឬបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានគេហៅថាគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតំបន់អាស៊ានទេដូច្នេះយើងឃើញថារដ្ឋការរបស់លោក Biden បើតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននេះខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននេះគាត់ចង់ឃើញលោក Biden ហ្នឹង engage ច្រើនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសរបស់គាត់បើទោះបីជាមានបញ្ហាខ្លះៗឬបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹង engage តាមរយៈកិច្ចប្រជុំនានាហ្នឹងហើយគាត់ក៏រិះគន់មានលក្ខណៈមួយគេហៅថាស្រាលមិនវាយខ្លាំងចំចាក់ចំណានិយាយខ្លះបាទដោយលោកត្រាំអីជាដើមទេបាទសូមអរគុណ
អកុសលលោកបណ្ឌិតក្នុងន័យហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានលោកបណ្ឌិតជជែករឿងលោកបានជជែកជាច្រើនដងរឿងថាលោក Biden អាចនឹងទន់ភ្លន់ជាងមុនក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយចិន អញ្ញតុនខ្លួនជាមុនជាមួយនឹងសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយថាទុនខ្លួននឹងអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងនយោបាយដែលរៀងកំរោលរបស់លោកត្រាំឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមថាបើទុនខ្លួនខ្ញុំគាត់ថាអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងពួកសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់ចង់គាត់ចង់មានឥទ្ធិពលទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះបើសិនជាគាត់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដើម្បីឲ្យងាកមកខាងគាត់ទាំងអស់អាហ្នឹងចង់ចង់គេមិនសប្បាយចិត្តគេនឹងងាកទៅរដៃវាថាទៅរអា competitor ឬចិនហ្នឹងចង់ចង់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានយោបាយរបស់គាត់នឹងមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ហើយភាពទន់ភ្លន់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងការប្រើប្រាស់ដបងបាទដែលគេថាវាបកកនៅបញ្ហាជាជាងបកានប្រសិទ្ធភាពនៃនយោបាយបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលថាពេលវេលាយើងជិតដល់ហើយយើងក៏លើកមើលលោក Biden ទាំងសាវតារបស់គាត់ជាអនុប្រធានបដីរបស់លោក Obama ហើយបើយើងក៏លើកទៅមើលសមាជិកក្រុមការងារនៃសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមរដ្ឋបាលគាត់ថ្មីហ្នឹងភាគច្រើនលើលោកមានអតីតភាពជាមួយរដ្ឋកាល Obama សម្ដីសម្ដៅគោលនយោបាយដែលយើងជជែកកន្លងមកហ្នឹងក៏ស្ដៀងនឹងដំណើរឆ្ពោះមករកតំបន់អាស៊ីរបស់លោក Obama កាលពី10ឆ្នាំមុនដែលយើងនៅចាំយើងហៅថា Asia Pivot ហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយចង់សួរលោកបណ្ឌិតថាតើនេះជាអាណត្តិទី3របស់លោក Obama ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
សំណួរនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនខ្ញុំគិតថាយើងអាចនិយាយបានថាលោក Bidenចំនួនលោក Biden នេះអាចជាលោក Biden នឹង pursue ឬមួយក៏អនុវត្តនយោបាយការបរទេសមួយស្តៀងនឹងលោក Obama ដែលលោកចេញពណ៌បានឲ្យប្រសិទ្ធនាមណាថាគេហៅថា pivot to Asia ហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនឹងអនុវត្តនយោបាយការបរទេសស្តៀងគ្នានឹងលោក Obama ព្រោះយើងឃើញថាការចំនួនលោក Obama គាត់ engage ខ្លាំងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងបាទក្នុងនឹងតាមខ្ញុំចាំលោកក៏បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានណាបាទហើយអាស៊ាន East Asia Summit ហ្នឹងបាទម្ដងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងមកដែរដូច្នេះការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ដែលរៀបចំនៅអាស៊ាននេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់តំបន់ដែលបង្ហាញឃើញនៅ commitment ដ៏ខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមិនអាចចេះតែនិយាយថាខ្ញុំ commitនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែខ្ញុំអត់ដែរមកប្រជុំទេព្រោះបើយើងអត់ដែរមកប្រជុំអាយើងមិនចាត់ទុកតំបន់នេះជាតំបន់ដែលសំខាន់ទេដូច្នេះបើតាម personality ក៏ដូចជាខ្ញុំគិតថា personality លោក Biden ណាក៏ដូចជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់ណាខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងអាចចូលរួមជាមួយនឹងមានលក្ខណៈ engage ច្រើនជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងលោក Biden ខ្លួនឯងបាទក៏គាត់ធ្លាប់ serve ក្រោមអាណត្តិដីលោក Obama ដែរគាត់ក៏ដូច្នេះគាត់ engage ច្រើនមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយលោកខែថាអ្នកតែងតាំងថ្មីរបស់លោក Biden ណាណា Anthony បាទសន្តោស Anthony Blinken ថ្មីហ្នឹងក៏គាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនរឿងនយោបាយការបរទេសដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកថ្មីរបស់គាត់ក៏ដូចជាលោក Biden ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគាត់នឹង engage ច្រើនឬមួយក៏អាចនិយាយបានថាគាត់អនុវត្តនូវគោលនយោបាយស្តៀងនឹងលោកអូបាម៉ាចំពោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងបាទអានេះជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយរបស់តំបន់របស់យើងបាទបាទសូមអរគុណ
អរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតលេងធីរិតដែលសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកលេងធីរិតមែនទែនដែលបានផ្ដល់នៅការវិភាគនិងការចែករំលែកនៅការយល់ឃើញរបស់លោកអំពីអាណត្តិលោកប្រធានតបដីជូបៃដិនដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងខែ1ឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជាពរបាទអរគុណបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.